Ještě jednou dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc vám přeje Petra Ševců. U mikrofonu vítám nakladatele, sběratele a básníka Martina Součka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Součku, my se potkáváme při velmi hezké příležitosti a to je výstava v Muzeu umění Olomouc, která se jmenuje Revelatio a která je jakýmsi průřezem vaší sběratelskou a nakladatelskou činností. Z vašeho pohledu, co ta výstava ukazuje o vás a o umění a o knihách?
No, já jsem původně chtěl, aby to byla výstava o Arbor Vitae a moje jméno vůbec jako nepadlo, což vzhledem k té sbírce nebylo možné a je to něco, co tak kontinuálně a organicky jako vznikalo minulých 33 let a jsou mezi tím takové skryté prostě souvislosti, že knihy, které jsou tam vystavené, souvisí s obrazy, sochami, které jsou vystavené na té výstavě. A co to vypovídá, protože nemyslím si, že jakákoliv výstava je objektivní, tak je to můj subjektivní pohled na výtvarné umění, na to, čím se obklopuju, co vydávám a co mám rád.
No a teď, když byste měl být konkrétní, co tam tedy lidé uvidí? Ono je toho spousta, zaplňuje ta výstava celé trojlodí Muzea umění v Olomouci, je hodně rozsáhla.
Tak jednak tam uvidí výběr z knih. My jsme za těch 33 let vydali skoro 450 knih o výtvarném umění, což je pro mě jako zásadní a to si myslím, že toho by si divák měl všímat nejdříve a pak je to takový zvláštní pokus o takovou jako kunstkameru, kde jsou věci různých témat, které jako mají vnitřní souvislosti, ale to je hlavně díky kurátorovi výstavy Marcelu Fischerovi, který to takhle poskládal a já jsem s tím navíc spokojený.
Ta výstava vznikla při příležitosti vašich 60. narozenin. Není to první místo, kde je vystavena?
Ne, je to třetí místo, ale jako v této velikosti díky velkorysosti Muzea umění tím, že mi dal takhle jako velký prostor, tak je reprezentativní s tím, že jako nějak jako nepodceňuji výstavy v Náchodě a v Chebu, ale tato je pro mě nejdůležitější, protože má největší vypovídací hodnotu.
My se o vaší sběratelské a nakladatelské činnosti samozřejmě dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bavit trošku hlouběji. K té výstavě vyšla také kniha ve vašem nakladatelství. Ta kniha se jmenuje Revelatio, stejnojmenně, a nabízí takový váš introspektivní pohled na váš dosavadní osobní i profesní život a zároveň nabízí také řadu pohledů vašich přátel a kolegů. Jaké to bylo vydávat o sobě knihu?
No bylo to jako velice těžké, protože původně jsme tu knihu s Marcelem Fischerem, jako já nejsem jediný nakladatel, druhým nakladatelem je Galerie výtvarného umění v Chebu a já jsem se dostal do situace, kdy ta výstava se jako blížila a měl jsem texty přátel, o kterých jsme si povídali. Ty texty vlastně měly nějakým způsobem ten můj život nastínit v jeho linii a průběhu. Nakonec jsem musel psát sám o sobě, což musím říct, jako, že po těch všech zkušenostích byl jeden jako z nejtěžších úkolů, které jsem kdy měl, protože odstoupit sám od sebe a vidět ty věci a rozpomenout si, co kdy mě jak jako ovlivnilo. Je to jako hodně intimní prostě zpověď a bylo to velice náročné a nevím, jestli to bylo v téhleté míře až tak jako potřebné, ale já jsem to jinak psát neuměl.
Já jsem tu knihu četla, doporučuji všem, kteří i třeba nezavadí o výstavu v Muzeu umění Olomouc, ale myslím si, že to dává pohled nejenom na váš život, ale také na společenský a kulturní život uplynulých let. Když bychom se měli tedy vrátit do těch počátků, tak co vás formovalo, co vás přivedlo do světa výtvarného umění, potažmo zájmu o knihy?
Tak já jsem se vlastně naučil číst velice záhy a byl to takový až nadneseně řečeno, až takový jako maniakální zájem přečíst cokoliv a myslím, že do svých 10 let jsem přečetl řadu klasiků, spoustu sebraných spisů a ta literatura se pro mě stala nějakým způsobem prostě určující a ten přechod k tomu výtvarnému umění byl tak trochu jako zázrak nebo prostě náhoda, že jsem tam, kde jsem žil a přestože jsem se narodil v Praze, tak Když se mě někdo zeptá, odkud jsem, tak řeknu, jako, že jsem z Náchodska, tak jsem poznal ve svých 17 letech malíře Jiřího Mědílka, ředitele Náchodské galerie, Jana Kapustu a řadu dalších lidí, kteří mě do toho výtvarného umění tak jako nenápadně zasvěcovali. Na první obraz od Jiřího Mědílka jsem si koupil ve svých 16 nebo 17 letech a je na této výstavě.
Vy v té knize, která je doprovodnou publikací k výstavě Revelatio, popisujete, že jste v dětství a v dospívání neměl úplně kladný vztah k tehdejšímu socialistickému školství. Do školky jste nechodil a trávil jste spoustu času v přírodě Krkonoš na chatě. Příroda je další velké téma, pro které dýcháte.
Určitě, no. Ta chalupa na Staré hoře nad Maršovem, naprostá samota a tam pro mě takový určující zážitek byl ten, že jsem měl prostě svobodu a touhlal jsem se po okolních lesích, kde tehdy nikdo nebyl a když tam náhodou někdo prošel, tak to bylo prostě takové rušivé. No. Takový to bytostní sepětí s tou přírodou, s tím lesem, s tím, co jsem tam viděl, mě zásadně ovlivnilo a nasměrovalo. A ne, že by se tehdy formoval můj pohled na výtvarné umění, ale myslím, že jsem možná nadneseně řečeno poznal něco, co by se dalo nejspíše si nazvat pravdou.
Ta samota zároveň nabízela asi spoustu času právě na tu vaši hlavní vášeň, kterou jsou knihy. Říkal jste, že jste jich přečetl už v útlém dětství hodně. Když bych ještě zůstala u toho školství, tak vy jste potom přece jen vystudoval i vysokou školu, byť tu první ne úplně dle svého výběru. Mně přijde ale důležitá ta neoficiální podzemní univerzita, kterou jste navštěvoval a kde jste vlastně tak trošku tu samotu asi opustil, protože najednou od té doby si myslím, že vás obklopuje řada lidí.
Je to tak a samozřejmě ani promilem neglorifikuju jako minulý režim, ale zároveň ta podpolní univerzita, která byla na Vyšehradě u filozofa Zdeňka Pince, žáka Jana Patočky, byl naprosto zásadní zážitek a málo se ví, že to skutečně byla škola, jako kde jsme se dvakrát týdně scházeli na 3-4hodinové přednášky, dostávali jsme úkoly, protože aspoň v mém případě v 18 letech jsem o filozofii věděl velice málo, tak jsem se tam prostě strašně moc naučil a zároveň jsem vstoupil do okruhu lidí, se kterými jsem se rozuměl. No. Dneska by se tomu asi řeklo, že to byly prostě máničky, kteří se chtěli něco naučit. Řada z nich teď učí na filozofické fakultě a já jsem také jako začal studovat filozofii. Vlastně jsem odmítl nabídku, protože v roce 89 vlastně tuhletu školu a ještě několik jiných uznali jako skutečnou školu a nemuseli jsme dělat přijímačky na filozofii. Já jsem si je prostě udělal, protože jsem si chtěl něco potvrdit, jakože na to mám a byl to učující zážitek a s řadou mých kolegů, kteří na ty přednášky chodili, se stýkám do teďka. Samozřejmě, protože Zdeněk Pince byl artista, tak to sebou neslo takové určité nebezpečí nebo nepříjemnosti, jako od nějakých kontrol občanských průkazů přes i typ určitého prostě vyhrožování ze strany STB, ale to k tomu prostě patřilo a člověk si na to časem zvyknul.
Já bych jenom ještě doplnila, že vlastně tady ty podzemní nebo bytové univerzity byly takové semináře, kde přednášely osobnosti, které v té době neměly možnost působit v těch profesích, ve kterých byly vzděláni.
Ne, určitě, no, Zdeněk Pince byl tím, že to bylo na tom Vyšehradě, tak mám pocit, jako, že byl nočním hlídačem v jedličkárně, která byla pár desítek nebo stovek metrů od tamtud a nikdo z těch lidí až s výjimkou pana doktora Sobotky nemohl působit v tom, pro co byl vzdělán a určen. Za mnohé z těch lidí, které tam přednášeli, můžu jmenovat Jana Sokola, Mirka Petříčka nebo Petra Reska, kteří buď byli domovníci nebo pracovali v podobných profesích, jako samozřejmě nejčastější profese, kde člověk měl nějaký jako klid a čas na svou práci, bylo to, že byli kotelníci v různých objektech po Praze.
Arbor Vitae znamená to Strom života. To je nakladatelství, které bylo založeno v roce 1992. Vy jste říkal, že už doteď vydalo přes 450 publikací. Možná si definujeme, na co se Arbor Vitae zaměřuje, jakým způsobem se rozvíjelo a profilovalo.
Ten znak nebo to Arbor Vitae vzniklo jako zvláštní osudovou náhodou. Ten původní symbol nebo logo Arbor Vitae je stromek, který je vyštukovaný v Roudnici nad Labem na klášteře, a tam mě vlastně napadlo, jak to nakladatelství pojmenovat. Ze začátku tím, že, jak jsem předesílal, jsem byl takový jako vášnivý čtenář, ale jako zároveň i sběratel knih a určitých edicí, jako myslím, že jestli se v něčem dobře vyznám, tak jsou to bibliofilské edice prvorepublikové, protože myslím, že v roce 85 nebo 86 jsme v 10 výtiscích vydali soupis bibliofilských edic, ze kterého vycházím do teďka, protože řada těch edic ještě jako není zpracována, a úplně na začátku jsem byl hodně ovlivněn Starou říší, tak jsme s přáteli v Náchodě, ještě ne pod mým nakladatelstvím, ale pod nakladatelstvím Pavel Maur, díky přátelství s bratry Reňkovými, které bylo jako nesmírně cenné, a s Jiřím Reňkem mám i docela rozsáhlou korespondenci, vydávali Reňka, Suzanne Renault, Reňkovi překlady, ale za nějakou prostě dobu jsem si říkal, že by bylo dobré to nakladatelství víc konkrétním směrem, a to výtvarné umění bylo na snadě díky Galerii výtvarného umění v Náchodě, kde vyšly naše první knihy o výtvarném umění. A byly to knihy autorů, kteří byli významní, ale za minulého režimu neměli šanci vystavovat. Takže naší první knihou byl takový bibliofilský katalog Voštíka, následoval Palcer, Chlupáč. A to mě jako vlastně nasměrovalo, zvlášť Miloš Chlupáč byl pro můj život naprosto určující osoba. Vydali jsme spolu 3 knihy a udělal jsem mu asi 15 výstav. A byl to takový vztah, jako, a to se mi stalo v životě prostě několikrát, kdy se zároveň dostane člověk do pozice takového jako učedníka, protože má vedle sebe osobnost, která mu má strašně moc dát, říct a ovlivnit ho. Takže to byl jeden jako z těch nejdůležitějších. A pak záhy k tomu přistoupil Stanislav Kolíbal, který zásadně to nakladatelství ovlivnil. Na výstavě jsou představené jednak knihy o něm, kterých bylo myslím tak 6 nebo 7, a zároveň naprosto zásadní edici De Arte, která má 30 svazků. A to, co vlastně Stanislav Kolíbal mi prostě přinesl a za co mu nepřestanu být nikdy vděčen, že on nás jako ubránil svou náročností od takových laických začátků, protože tehdy se rozpadal Odeon, pan Kolíbal většinu svých knih tehdy jako ilustrátor nám přivedl bývalé redaktorky z Odeonu, které byly velice náročné a strašně moc mě naučili. Za všechny můžu jmenovat Jitku Hamzovou, bez které si vlastně neumím představit, že by to Arbor Vitae existovalo v podobě, jaké je dnes.
Vy těch edic máte několik, to znamená, máte několik větví toho stromu života, kterými jde vaše nakladatelská činnost. Už jste zmiňoval edici De Arte. Jaké další jsou a na co se zaměřují?
Vydáváme mnoho knih mimo edice, ale z těch edic taková jako důležitá edice jsou texty do architektuře, pramené texty českých a světových architektů, kteří mají co říct, no, protože to, co vlastně dneska prostě chybí, je to, že vlastně architekti nepíší, že vlastně architekti v uvozovkách jenom staví. A dřív bylo běžné, že architekti měli i svou teoretickou prostě činnost, takže to je jako další edice. Pak je edice, má lapidární název AV, kde vycházejí knihy ne nahodile, ale po pečlivém výběru. A jsou to básně a eseje, které vždycky mají nějaký jako výtvarný doprovod. A pak pro mě v poslední době mezi nejdůležitější patří edice česko-německých autorů, protože my jsme před 12, 14 lety vydali knížku, která se jmenovala Mladí vivi v kleci, která v nějaké sumě popsala zapomenuté česko-německé autory, kteří byli vyřazeni naprosto nesmyslně a nesprávně z dějin českého výtvarného umění, přesto, že tady prožili celý svůj profesní život a v době, kdy tady prostě žili, neexistoval žádný jako antagonismus mezi českou a německou výtvarnou scénou. Naopak existovala spolupráce. Asi nejcharakterističtější větou je můj oblíbený prozaik Paul Lapin, který řekl větu: jsem Čech, ale jenom mluvím německy. No, tak v této edici, která byla oceněna i řadou cen, vyšlo asi 16 nebo 17 svazků a snažíme se vždycky jednou nebo dvakrát do roka vydat knihu na tohle téma monografickou. Je to jako nesmírně obtížné, protože tyto autoři nejsou zastoupeni ve státních sbírkách. Často víme jenom základní údaje a trvá nám mnoho let, než dospějeme k výsledku, a to je možná rozdíl alebo víte, od jiných nakladatelství, že my se podílíme na výzkumu, že ty věci iniciujeme, hledáme pamětníky, chodíme po archivech. A tato edice je pro mě, který má celý život problém s Benešovými dekrety. Naše rodina původně pocházela ze Sudet, odkud byla odsunuta. Tak to nějak jako ve mně bylo podvědomě od začátku, a přesto, že je doba, kdy bohužel čtenáře něco neznámého nezajímá, tak mi vůbec nevadí, jakože když tu knihu vydáme v 500 kusovém nákladu a prodá se jich 50, já věřím na kolektivní paměť a myslím, že tímhletím způsobem tu kolektivní paměť doplňujeme a naplňujeme tím, že vlastně nadneseně řečeno usilujeme o kolektivní pravdu.
Zároveň vaše nakladatelství tím, že objevuje buď odstrčené, zapomenuté, opomíjené autory, tak zaplňuje takoby ta bílá místa na mapě dějin nejen českého umění, ale není to úplně mainstreamový proud, musí to být asi složité, co se týče třeba financí.
No, je to nesmírně složité, já jsem se před řadou let rozhodl, že budem vydávat jenom to, co mi přijde důležité. Je pravda, že mojí jako velkou výhodou je to, že si nakladatelský plán určuju sám a nevím, kdybych mluvil tak jako platonsky, tak bych řekl, jako, že každý je prostě k něčemu nasvícen, zároveň má co splácet světu. No a pro mě je tohle důležitý a zásadní, protože jsem naprosto vnitřně přesvědčený o potřebnosti těch knih, bez ohledu na to, jestli zbuzují zájem, a to, že máme setrvalé finanční problémy, to k tomu patří.
Řadu těch knih mohou lidé vidět na výstavě Revelatio Arbor Vitae v Muzeu umění Olomouc, a tím se dostáváme i k tomu, že řada těch publikací, které vydáváte, doprovází i výstavy. Je to hodně propojený svět zároveň, ale ty knihy, které vychází, nejsou pouhými katalogy k výstavám. Vy se snažíte, aby ta kniha přežila tu výstavu a byla plnohodnotným, dá se říci, samostatným uměleckým dílem. Když bychom měli zůstat u vaší spolupráce s Muzeem umění Olomouc, tak jaké společné projekty za sebou máte a jaké knihy z toho si můžeme přečíst, prolistovat, prohlédnout?
No, to jste mě trošku jako zaskočila, protože těch knih je jako hodně. Teď na první paměť určitě byla důležitá kniha, ke které se vracím, tak byla Růžová zahrádka, kterou jsme dělali s Aneškou Šimkovou a týkala se ručně psaných náboženských knih v 18. a 19. století. Pak bez pochyby nejnáročnější jako knihou byla Rozlomená doba avantgardy ve střední Evropě, která byla a je podle mě jako nesmírně prostě důležitá, protože tohle vlastně nikdy nespracoval. Málo kdo si jako uvědomuje středoevropský prostor, a proto třeba já osobně mám tak rád jako prostě symbolismus, protože symbolismus a vůbec přelom 19. a 20. století byl internacionální. Po celé Evropě vznikaly věci hloupě, jako řečeno, prostě podobné. Byl v těch autorech, ve skupinách podobný duch, jak se vyhranit vůči akademismu konce 19. století, a tomu jsme se nakladatelsky hodně věnovali, a tato kniha, ta Rozlomená doba, byla takovým jako určitým vyvrcholením. Pak jsou projekty jako Enigma, který jsme dělali s Davidem Vodou. Pro mě antroposofické umění tehdy bylo jako neznámou a to, že v některých našich knih se stane to, že to jako zpracujeme první v rámci celého světa, protože to byl projekt, kde bylo jako 100 antroposofických výtvarníků a nikdo se tomu nevěnoval do takové hloubky jako David Voda a samozřejmě pan profesor Reinhold Fett, se kterými spolupracujeme doteďka a teď jsme vydali pražskou antroposofickou modernu. Ta výstava sice nebyla v Muzeu umění Olomouc, ale byla v Galerii výtvarného umění v Chebu a je pozoruhodné, jak, což se nám jako nestává často, jak rezonuje německy mluvících zemích. A myslím si, že a věřím v to, že je to vlastně začátek spolupráce i se zahraničními nakladateli, kteří se ozývají a pro Arborvitae by to byla velká podsta podílet se na velkých výstavních projektech opět jako s nějakou samostatnou knihou i mimo Českou republiku a snad se to podaří.
Vaše knihy jsou často velmi oceňované, kromě domácích ocenění, jako je Magnesia Litera nebo Nejkrásnější kniha roku, jste také několikrát obdrželi ocenění Nejkrásnější kniha světa. Co to pro vaše nakladatelství znamená a pomáhá mu to nějak?
Tam je jako zvláštní, že historie Nejkrásnější knihy světa tu samotnou soutěž založil Hugo Steiner Prag, český Němec. Narodil se v Praze a působil v Německu, odkud byl vyhnán a také jsme mu věnovali jednu z monografií a jako konkrétní dopad si myslím, že to nemá, kromě toho, že nejsme v zahraničí jako neznámí, jenom ten náš program ediční je natolik specifický, že je to pořád takové oťukávání se navzájem, ze kterého věříme, co bude.
Zároveň ale ty vaše knihy, už jsem to naznačovala, jsou mnohdy opravdu až uměleckými díly. Dáváte si velmi záležet na tom, aby ta kniha nejenom po té obsahové, ale i grafické stránce byla v harmonii.
Ano, ta jednota formy a obsahu je pro mě naprosto zásadní a pro konkrétní knihu si vybírám konkrétního grafika, protože za ty dneska už jako desítky let mám takovou jako zkušenost, nebo spíš podvědomí, že většinou ne vždycky dokážu odhadnout, jaká kniha se ke kterému tomu grafikovi hodí a těch 10 třeba grafiků, nebo já nevím, kolik jich těch spolupracujících máme, tak se dobře známe navzájem a oni vědí, co čekám a já jako zase vím, jaké jsou prostě jejich schopnosti. A velice mi prostě záleží na tom, byť to může znít banálně, aby si ten grafik tu knihu přečetl, protože poznání vnitřku a hloubky toho textu vede k tomu grafickému zbárnění, které si představujeme. To je naprosto zásadní věc.
Nakladatelské činnosti se věnujete téměř 35 let. Jak se díváte na to, jak se rozvíjí knihy na českém trhu? Posouvá se nějakým způsobem to, jak ty knihy vypadají, to, jestli se daří třeba tu náročnost, kterou vy máte v oku, naplňovat?
Já mám pár nakladatelství, kde nějakým způsobem sleduju to, co vydávají a ta úroveň je neporovnatelná třeba s 90. lety. Zároveň nechci být hrubý, ale mám pocit, že vítězí jako hlouposti nad knihami, které skutečně přinášejí nějaké vědomí souvislostí a můžou v této internetové době člověka skutečně vzdělávat. Takže formálně ano, ale těch lidí, kteří vyhledávají a není to nějaké vytahování a netýká se to jenom nás, knihy, které já považuji prostě za důležité, ubývá.
Myslíte si, že má kvalitní kniha budoucnost v tomto světě? Zmiňoval jste internet a rozvíjí se velmi prudce umělá inteligence. Lidé jsou v podstatě pořád nalepení na monitor telefonu a možná se také dost začíná tříštit pozornost.
No, zpátky k té původní otázce, protože vzdělání je založeno na vědomí souvislosti a informace jako taková je momentální vjem a pokud ten čtenář nemá vědomí souvislostí, tak mu ta informace za chvíli zmizí. Takže v tom si myslím, že knihy mají budoucnost. Otázkou je, kolik lidí bude chtít skutečně dospět poznání nebo vědomí učenosti, která je zásadní.
Na výstavě Revelatio v Muzeu umění Olomouc můžeme vidět také řadu uměleckých předmětů, které patří do vaší sbírky. Kdy jste si uvědomil, že propadáte sběratelské vášni?
To sebeuvědomování vlastně jako neskončilo. Je samozřejmě jak člověk, který je sběratel a tam je velice úzká linie mezi tím, aby byl sběratelem a nebyl shromažditelem. Stále si to uvědomuji a pokud bych měl říct nějakou největší svoji touhu, tak ta kompozice té sbírky je taková, že pokud by byla nějaká možnost ji jako vystavit někde prostě natrvalo a nemusí to být v Praze, může to být klidně jako někde na venkově nebo v malém městečku, tak bych byl šťastný, protože ve mně vzbuzují úzkost obrazy, které jsou na půdě jako zabalené v bublinách a neslouží. Pro mě základní, a to si myslím, že jsem nestratil jako vědomí, je to, že považuji svoji sbírku nebo věci, které k ní jsou, za věci svěřené, kde to, že je mám jako zrovna rád, není to zásadní. Zásadní je, aby byly vidět, aby byly prostě přístupné a někomu něco prostě přinesly. A ta sbírka je od začátku budovaná, byť často nahodile, jako určitá kompozice, určité svědectví, nejenom o mně, ale o těch pár desetiletích, které mě zajímavý a v tom je, myslím, důležitá.
Když se podíváme do té knihy, která provází výstavu, do knihy Revelatio, je tam spousta fotografií od vás z domu, kde jste obklopen uměním, obklopen knihami, dokonce tam uvádíte, že vás ty knihy vytlačují z domu. Nějaká tedy kunstkamera podobná, té jako má třeba Jan Švankmajer, by byla vašemu životu určitě blízko.
Určitě, no, tak já jako nezastírám, že Jan Švankmajer, kterého teda považuji za blízkého přítele a zároveň teda ještě větším přítelem nebo přítelkyní pro mě byla jeho žena Eva Švankmajerová. Vlastně jako rozdíl mezi námi je, když jsem se s ním o tom bavil a říkal jsem, jako já už se do toho domu nevejdu, všechno mi vytlačuje, tak on řekl, no tak si kup další dům. No tak jako Jan Švankmajer skončil s tím, že má domy 4, tak jako já na další 3 nemám a vím, že můj dům už dávno, nebo to, co v tom domě je, už dávno jako přesáhlo kapacitu toho domu a do budoucna to budu nějakým způsobem muset řešit. Protože prostě v tom domě, který jako není malý, ale ani není velký, je vedle mé umělecké sbírky třeba 20 000 knih, je skutečně jako neúnosné. No.
Já jsem také zmiňovala, že jste básník. Říkáte, že vaše básně jsou jakousi formou vašeho osobního deníku. Zároveň taky říkáte, že vlastně nedokážete tím, jak jste zrostl s vaším nakladatelstvím, nějakým způsobem fázovat svůj život. Že už vám to splynulo v takový jeden proud. Tak mě zajímá v té vaší poezii, jak se měnila v průběhu času ta témata, ty inspirace, které do nich otiskujete?
To je velice jako těžká otázka a to, co ta kniha Píseň tísní, která bude mít uvedení v Olomouci 19. března, je takovým jako určitým propojením toho všeho, co jsem chtěl. Těch knih, co vydáváme, to, čím se obklopuji, to je moje sbírky a poezie, která je lirická a přestože je abstraktní, tak pro mě za každou tou básní je nějaký příběh, který je samozřejmě jako nečitelný pro toho, kterému se ta kniha dostane do ruky a u poezie je zásadní, že není chtěná, jakože ta báseň buď přijde, prostě nebo nepřijde, nebo něco schrne a nedokážu mluvit o nějaké konkrétní inspiraci, samozřejmě inspirací bazální je můj život, ale jakože by to byla poezie, nechci říct, jako třeba angloamerického střihu, kde se vypráví příběhy, tak to není.
Tak ještě jednou zveme na 19. března do Muzea umění v Olomouci. Od 16 hodin si s Martinem Součkem můžete projít výstavu Revelatio, která je průřezem jeho sběratelské a nakladatelské činnosti v Trojlodí Muzea umění Olomouc a poté bude následovat autorské čtení z jeho sbírky poezie.
Tam je jako důležité že přijede šéfredaktor nakladatelství Torst Jan Schulz, který byl editorem té knihy a zároveň pro tu knihu vzniklo autorské písmo, které se jmenuje Arbor Vitae a jeho autorem je Jiří Lemel a oba dva na tom uvedení budou mluvit a ta kniha není jenom moje, ale je prostě všech, který se na ní vznikl zúčastnili.
Tak já moc děkuji za návštěvu a vaše povídání a budeme se těšit.
Děkuji.
Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc byl nakladatel, sběratel a básník Martin Souček. A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí a naslyšenou těší Petra Ševců.